Ar ziņām Līga Puriņa. No šodienas ārstniecības iestādes papildus esošajiem ārstniecības pakalpojumiem varēs nodrošināt arī visus dienas stacionārās nietos plānveida veselības aprūpes pakalpojumus. Vienlaikus turpmāk nebūs ierobežojumi, lai veiktu nepieciešamos izmeklējumus, tāpat kā līdz šim ārstniecības iestādēm jāturpina ievērot piesardzības pasākumi. No šodienas pieejama brīvprātīgā kontaktu fiksēšanas lietotne apturi COVID, lai ierobežotu COVID-19 izplatību Latvijā, vienlaikus palīdzot valsts tautsaimniecībai un iedzīvotājiem atgriezties ierastajā darba ritmā, pašmāju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares un zinātnes pārstāvi, brīvprātīgi un bez maksas radījuši mobilo lietotni apturi COVID, kas ātrāk ļaus uzzināt, vai notikusi saskarsme ar COVID-19 sasirgušu personu. Preses konferencē, kurā plašāk varēs uzzināt, kā lietotne darbojas, piedalīsies ministru prezidents Krišjāns Kariņš, slimību profilakses un kontrolas centra pārstāvi, SIA mobilais telefons prezidents Juris Binde un citi. Šodien notiks Eiropas Savienības neformālā ministru līmeņa videokonference par pētniecības un kosmosa jautājumiem. Kā liecina valdībā izstrādātais izglītības un zinātnes ministrijas informatīvais ziņojums, ministrijas ieskatā Eiropas Savienības sagatavotība potenciālajiem nākamajiem epidemioloģiskajiem uzliesmojumiem ir nepietiekama, tādēļ jāveido daudz precīzāki, iekļaujošāki un efektīvāki Eiropas Savienības līmeņa scenāriju gadījumam, ja izveidotos jauni infekcijas slimību uzliesmojumi. Ārā teritorijā pie starptautiskā izcaušu centri Ķīpsalā šodien sākas gada tirgus dārzam un dzīves stilam, kur vienu vietu varēs iegādāties stādus, puķes, augļu kokus, košum krūmus, kā arī preces dārzam un atpūtai. Ieja gada tirgu ir bez maksas un tas ilgs līdz 31. maijam. Pudele ar retu 258 gadus vecu franču konjaku ir pārdota izsolē par vairāk nekā 132 tūkstošiem eiro. Pudele paudzēm ilgi bija glabājusies neskārta ģimenes pagrabā, turklāt ir saglabājušās arī tai pievienotās oriģinālās etiķetes. Franču firmas Gautier Nams izlaistā pudele ir zināma kā lielais brālis. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.